nakabibinging katahimikan. Ito ang nangyari sa pagitan ng luma at bagong tipan dahil sa loob ng 400 taon matapos ang kapanahunan ni na propeta Nehemias at Malakias, tila na nahimik ang kalangitan at tila walang anumang naitala patungkol sa tinig at paggawa ng Diyos. Subalit ang mahabang katahimikan na iyon ay nabasag sa pamamagitan ng paghayag ng Diyos na hatid sa atin ng isang anghel kay Zacarias. Iyan ang bagay na ipinapakita sa atin ng aklat ng Mateo. Binasag ng Diyos ang katahimikan at ipinihag niya ang kanyang anak. Tunghayan po natin ang pambungad na mensahe para sa aklat ng Mateo na ating pagbubulay-bulayan sa oras na ito dito lamang po sa ating programang
Ang Paglalakbay. Alam ko po kung minsan nahihirapan tayong maranasan ang kalapitan ng Diyos. Siguro po ito'y dahil sa mga bagay na nagawa natin. Alam nating nakasakit sa kanyang damdamin. Subalit mapalad po tayong lahat. Sapagkat may pangako ang Panginoon, hahanapin natin siya at masusumpungan kung tayo ay lalapit sa kanya na buong puso.
Ako ay lalapit sa iyong harapan, puso ko'y luluhod sa iyong kabanalan. At kahit hindi man ako karapat-dapat, ngunit sa biyaya biyayan, dugo mong nilaan. O Jesus, ako'y lalapit, mag-aalay ng pagpupuri sa iyo. Ako'y aawin, itataas ang aking
makinig at matuto ng salita ng Diyos. Ako po si Pastor Dana Bangko, ang inyong tagapanguna. Tayo po ay mag-aral ng salita ng Panginoon. Napakahalaga ng aklat ng Ebanghelyo ayon kay Mateo, kahit paman ito ay binubuo lamang ng 28 kabanata. Kung gaano kahalaga ang Henesis sa Lumang Tipan, ganoon din kahalaga ang Mateo sa Bagong Tipan. Ang dalawang aklat na ito ang pinakasusi upang malaman natin ang pangkalahatang mensahe ng banal na kasulatan. Bago po tayo magpatuloy sa Ebanghelyo ni Mateo, nais ko pong pag-ugnayin natin ang puwang na namamagitan sa luma at bagong tipan, upang malaman natin ang kahalagahan at magkaroon ng sapat at wastong kaalaman sa nilalaman ng bagong tipan. Mahalagang magkaroon tayo ng kaalaman tungkol sa humigit-kumulang na 400 taon na. Ito ang mga taong nasa pagitan ng mga panahon ni na Malakias at Nehemias at ng kapanganakan ni Hesus Kristo sa Bethlehem. Kung ating papansinin, wala na tayong mababasa pa o maririnig mang balita sa mga gawain ng Diyos sa pagwawakas ng Malakias. Kung ihahalin tulad natin ang Diyos sa isang istasyon ng radyo, masasabi nating nawala na ang pagpapahimpapawid ng mga balita at mga anunsyo. Naroon man ang mga tagapagbalita, subalit wala namang ibabalita at istasyong pagpapahimpapawiran. Sa madaling sabi, nananahimik ang langit at wala na tayong balita anupaman. Ngunit, nabasag ang katahimikang ito nang magpakita ang anghel ng Diyos sa paring si Zacarias. Naroon siya noon, nagmumuni-muni sa altar ng Jerusalem. Nang mga sandaling iyon, ibinalita ng anghel ang nalalapit na kapanganakan ni Juan Bautista na siyang palatandaan o hudyat ng pagdating ng ating Panginoong Jesus. Makikita natin sa susunod na mga aralin ang kahalagahan ni Juan Bautista sa aklat ng Ebanghelyo ni Mateo. Malalaman natin na napakaraming nangyari sa loob ng 400 taon ng katahimikan. Ang panahong ito ay punong-puno ng kagalakan, kasiyahan at katuwaan sa kasaysayan ng buhay ng mga Hudyo. Napapaloob din dito ang maraming mga trahedya at panahon ng kagipitan at kahirapan. Maraming institusyon, mga samahan at maging kultura at paraan ng pamumuhay ang lumitaw sa panahong ito. Karamihan sa mga pagbabagong ito ay makikita natin sa ating pag-aaral ng bagong tipan. Malaking papel ang ginampanan ng kasaysayan ng mundo sa pagitan ng luma at bagong tipan. Ang Emperyong Medo-Persya ang may pinakamalakas na kapangyarihan sa pagkatapos ng lumang tipan. Ang Ehipto ay isa rin sa mga nangunguna sa daigdigang politika. Subalit, ang kapangyarihan ng 2 pwesang ito ay naglaho sa panahon ng katahimikan. Ang kapangyarihan ay lumipat buhat sa silangan patungong kanluran. Sa dating silanganin, ito'y naging kanluranin. Sa Asya patungong Europa at mula sa Medo-Persya, lumipat sa Gresya. Sa pagbubukas ng bagong tipan, may isang bagong kapangyarihan, ang Roma, ang namuo at naghari sa mundo. Ang ilang mahalagang petsa ang makakatulong sa atin upang alamin ang mga kaganapan sa panahon ng marami at malalaking pagbabago. Noong 480 BC, tinalo ni Xerxes, isang taga-Persya, ang mga Griego sa Thermopylae, subalit siya ay namatay sa isang unos sa Salamis. Siya ang pinakahuling pambato ng silangan sa pamumuno sa mundo. Noong 333 BC, lumitaw buhat sa kanluran ang tinukoy ni Daniel na kambing. Siya si Alexander the Great, ang kambing na may malaking sungay. Pinamunuan niya ang pagkakaisa ng hukbong Griego upang talunin ang Persya sa Isus. Noong 332 BC, tinungo ni Alexander the Great ang Jerusalem. Ibinunyag sa kanya ang mga hula ni Daniel tungkol sa kanya. Dahil dito, pinalagpas niya ang Jerusalem. Isa ang Jerusalem sa mga lugar na binigyan niya ng pagpapatawad sa halip na sakupin din at ipailalim sa kanyang kapangyarihan. Noong 323 BC, namatay si Alexander the Great papuntang Persya. Hinagad niyang ilipat sana ang sentro ng kanyang emperyo doon, subalit nahati ang silangan at kanlurang emperyo sa kanyang 4 na mga general. Noong 320 BC, idinugtong ni Ptolemy Soter ang Judea sa Ehipto. At noong 312 BC, itinatag ni Seleucus ang kahariang Seleucidae ang Syria. Nagnais siyang sakupin ang Judea kung kaya't ito'y naging pooklabanan ng Syria at Ehipto. ang maliit na bansang ito ay tumayong buffer state o walang kinikilingan sa dalawang naglalabanan at nag-aagawang puwersa. Noong 203 BC, sinakop ni Antiochus the Great ang Jerusalem, napasailalim sa impluensya at pamumuno ng Syria ang Judea. Noong namang 170 BC, sinakop ni Antiochus Epiphanes ang Jerusalem at dinungisan at nilapastangan ang templo. Binanggit siya ni Daniel bilang isang maliit na sungay na dumakilang totoo. Binansagan siyang Nero ng kasaysayang Hudyo. Noong 166 BC, nagtayo ng isang rebolusyon laban sa Syria si Matias, isang Hudyo. Ito ang umpisa ng Maccabean period. Maaring sa mga panahong ito'y hindi dumanas ng masidhing kahirapan ang mga Israelita at hindi na rin naging mas magiting pa. Si Judas Maccabeus, ang binansagang The Hammer, ang pinunong bumuo ng pag-aalsang ito. Noong namang 63 BC, sinakop ni Pompey, isang Romano, ang Jerusalem. Lahat ng mga Israelita ay sumailalim sa pamumuno ng bagong kapangyarihan. Nasa ilalim sila ng pamamahalang Romano sa kapanganakan ni Kristo at sa buong panahon ng bagong tipan. Noong 40 BC, inatasan ng pamunuang Romano si Herodes na maghari at mamuno sa Judea. At noong 37 BC, sinakop ni Herodes ang Jerusalem at pinaslang si Antigonus, ang pinakahuling haring paring Maccabean. Noong 31 BC, naging emperador sa Roma si Augustus Caesar. At noong 19 BC, inumpisahan ang pagtatayo ng templo ni Herodes. Kasalukuyang ginagawa ang templo nang isilang ang ating Panginoon at nagpatuloy sa panahon ng bagong tipan. At noong 4 BC, isinilang ang ating Panginoong Hesukristo sa Bethlehem. Maraming pagbabago ang naganap sa kabuuan ng buhay ng mga Hudyo sa panahon ng pagitan ng dalawang tipan. Pagkatapos ng pagkabihag sa kamay ng Babilonya, nanumbalik sila mula sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan tungo sa puspusang pagsusumikap na makamit ang kabanalang alinsunod sa kautusan. Ang kautusan ang siyang naging Diyos-Diyosan sa kanila. Ang wikang Hebreyo ay hinalinhinan ng Aramika sa kanilang pang-araw-araw na talastasan, samantalang ang Hebreyo ay pinananatili sa mga sinagoga. Samantalang ang Hebreyo ay pinanatili sa mga sinagoga na lamang. Ang mga sinagoga ay nag-usbungan buhat nang makalaya sila mula sa pagkakabihag sa kapangyarihan ng Babilonya. Naging sentro ito ng kanilang pamumuhay sa Judea at sa alinmang lugar na pinupuntahan nila sa daigdig. Alimsabay sa pagdami ng mga sinagoga ay ang pagkabuo rin ng mga pulutong ng tao na nabanggit sa bagong tipan, subalit wala sa lumang tipan. Una ay ang mga Pariseo. Sila ang nangungunang pangkat. Naglalayon silang ipagtanggol ang paraan ng pamumuhay ng mga Hudyo mula sa lahat ng mga impluwensyang banyaga. Mahigpit nilang pinangahawakan ang mga turo ng lumang tipan. Higit nilang pinapahalagahan ang kanilang pagkamakabayan sa larangan ng politika at nagnais na muling ibalik ang kaharian sa linya ni Haring David. Sila ang grupong kumapit sa kapakanang pangrelihiyon at pangpolitika. Ang pangalawa ang mga saserdote na binubuo ng mga matatalino at ang mga taong pawang ang kapakanan din lang ng sarili ang higit na pinagtutuunan. Sila ang pulutong na nagnanais makawala sa tradisyon. Sila ang mga pulutong na nagnanais makawala sa tradisyon o ng pamumuhay na makaluma. Hindi nakapagtataka na kahit maging sa mga panahong ito ay ang mga mayayaman, ang mga tao sa lipunan na pangunahing nagtataguyod at naghahangad ng kalayaan. Subalit oo nga't mayaman sila at itinataguyod ang kalayaan, hindi naman nila pinahihintulutang mawala sa kanila o itaya ang kanilang kayamanan para dito. Tanging ang mga mumo at piranggot ng kanilang yaman ang ipinamimigay at ibinabahagi. Malaya ang kanilang pananaw sa kanilang teolohiya at tinatanggihan nila ang alinmang sobra sa katotohanang nakikita. Dahil dito, sila ang pulutong na pangunahing sumasalungat sa mga Pariseo. Maihahambing sila sa mga Gregong Epikuryano na may pilosopiyang kain, inom at magsaya, sapagkat bukas ay papanaw na tayo. O sa wikang Ingles, eat, drink, and be merry, for tomorrow we shall die. Maaaring sabihin nating tila pangit yata ang lumabas na pananaw ng mga saserdote. Sa katunayan, sila lamang ay nagnanais mahangad ang maayos at magandang pamumuhay. Nag-aakala silang mapapawi nila ang kapritsuhang pangkatawan kapag nabigyang kasiyahan nila ang mga ito, at nang sa ganon ay hindi na ito mga kailangan pa ng pansin. Subalit, kung hindi man ito naging matagumpay sa nakaraan, ganoon din, hindi ito magtatagumpay ngayon. Pumapangatlo ang mga eskriba. Binubuo ito ng mga profesional na tagapagpaliwanag sa mga kasulatan mula pa sa kapanahunan ni Ezra. Mas pinapahalagahan nila ang nilalaman ng kautusan kaysa sa mensahe at kahulugan nito. Nang ipatawag ni Herodes ang mga eskriba at tinanong kung saan ipapanganak si Kristo, alam nilang ito ay sa Bethlehem. Kung sa atin siguro ay gugustuhin nating puntahan ang Bethlehem kung saan isisilang si Kristo. Subalit, mas abala sila sa nilalaman ng kautusan kaysa sa tinutukoy nito. Kaibigan, may panganib ang paghahangad lamang ng karunungan o kabatiran sa mga sinasabi ng Biblia. Subalit, hindi rin naman maisakatuparan ito. Lalo pa kaya na gawing bahagi ito ng ating buhay. Sa pamamagitan ng puspusang pag-aaral, maaari nating malaman ang pangunahing kabatiran ukol sa kasulatan. At lahat ng mga theological na katotohanang nilalaman ito na walang kinalaman ang salita ng Diyos sa pananakop sa ating mga puso. Ang mga eskriba ay kabilang sa kategoryang ito, kahit paman sa ating buhay sa ngayon. Karamihan sa mga kakilala kong matitigas ang puso ay mga taong napapabilang sa gaya ng mga eskriba. Kahit paman, kabiguan at kabigatan sa kalooban ng ibang tao ang kabayaran ng pagpapahalaga at pagigiit nila ng ilang bagay na kanilang pinaniniwalaan. Ipagpipilitan pa rin nila ito. Mahalagang malaman ang salita ng Diyos. Isang kapuri-puring bagay ito. Subalit, kailangan ding alam nating isapamuhay at isagawa ito upang malaman at gayahin ng iba. Ang pang-apat at panghuli ay ang mga Herodes na nagnanais na panatilihin ang kapangyarihan sa kanila lamang. Hangarin nilang panghawakan ang lahat ng tao at pasailalim sa kanilang kapangyarihan. Nais nilang sila lang ang namumuno at walang ibang mauupo sa trono kundi sila. Kahit paman walang kabunyagang nanggagaling sa Diyos sa panahon ng katahimikan, marami namang gawaing pampanitikan ang naganap. Ang lumang tipan ay isinilang sa Griego, sa Alexandria, sa Ehipto, sa mga taong 285 hanggang 247. Isinala nito ng 6 na kasapi ng bawat isa sa mga tribo. Ang katawagang ibinigay dito ay Septuagint. Ito ay hango sa 70 nagsalin. Ang pagsasaling ito ay siyang ginamit ni Pablo at mismong ng Panginoon natin ay sumipi rito. Ang apokripa o lihim na kasulatan ng lumang tipan ay nasulat din sa mga panahong ito. Binubuo ito ng 14 na aklat na di kababakasan ng inspirasyon ng Espiritu Santo. May 2 aklat na napapabilang sa mga kunwang kasulatan, ang mga awit ni Solomon at ang aklat ni Enoch. Nilalaman ito ang pangalan ng 2 tauhan sa lumang tipan, subalit wala ring ebidensya na sila mismo ang nagsulat sa mga aklat na ito. Kahit paman sa panahong ito ay kapanapuna ang katahimikan ng Diyos, mapapansin din naman ang kanyang paghahanda ng mundo para sa pagdating ni Kristo. Ang mga Hudyo, kabihas ng Griego, ang Imperyong Romano at lahat ng mga tao ay hinahandang maigi para sa pagdating ng isang tagapagligtas. Ang 4 na grupo ng mga taong ito ay kabilang sa tinukoy ni Pablo sa Galacia sa kondisyon ng tamang kapanahunan ng pagdating ni Kristo. Ang mensahe ng 4 na aklat ng Ebanghelyo ay pawang patukoy sa pasadya sa 4 ding kategorya ng mga tao noon. Ang Ebanghelyo ni Mateo ay isinulat para sa mga Israelitas. Una itong isinulat sa Hebreyo at patungkol sa relihiyong tao ng mga panahong ding iyon. Ang Ebanghelyo ni Marcos ay isinulat naman para sa mga Romano. Naniniwala ang mga Romano na ang pamahalaan, batas at ang kaayusan ay kayang patakbuhin at pakilusin ang mundo. Marami sa atin ang naniniwala at sumasang-ayon sa bagay na iyan. Naniniwala rin sila na mainam kung ganoon din ang pamamaraan ng pagpapatakbo sa mundo ngayon upang maging maayos ang lahat. Sumasang-ayon ako na kailangan ang mga batas at kaayusan. Subalit dapat ding malaman ng mga Romano na hindi nila kayang pamunuan ang mundo ng mag-isa. Kailangang malaman ng mundo na may isang naniniwala at sumusunod din sa mga batas, naghahangad ng kaayusan, ngunit may kakayahang magpatawad ng mga kasalanan at nakapagbibigay ng kaawaan at biyaya ng Diyos. Ito ang Diyos na ipinapakilala ni Marcos sa mga Romano. Ang Ebanghelyo ni Lucas ay isinulat para sa mga Griego, ang taong intelektual. Noon pa man, kilala na ang mga Griego bilang mga taong lubhang nagpapahalaga sa kaalaman. Maging sa panahong ito, makikita pa natin ang ebidensya nito dahil karamihan sa mga pilosopo at mga siyentipiko ay buhat sa Gresya. Ang Ebanghelyo ni Juan ay sinadya para sa mga mananampalataya na at sa mga silanganin. Kahit pa man hindi tuwira ng pagsulat para sa mga silanganin, milyong-milyon sa kanila ang naghahanap at naghahangad ng kaligtasan ng mga panahong iyon. Iba't ibang uri ang naging karanasan at mismo sa kalagayan nila sa pamumuno ng ibang lahi at pamahalaan ay nagnanais silang makalaya na at ang mamuno sa kanila ay kalahirin nila. Magpasa hanggang ngayon, marami pa rin sa apat na sulok ng mundo ang naghahanap ng kaligtasan. Ang taong nananampalataya ay nangangailangan kay Kristo at hindi ang relihiyon upang maligtas. Ang taong makapangyarihan ay nangangailangan ng tagapagligtas na may kapangyarihang iligtas siya. Ang intelektual na tao ay nangangailangan ng isang makatutulong at makakapuno sa kanyang mental at espiritual na pangangailangan. At maging ang kahabag-habag na tao ay nangangailangang makilala ang isang tagapagligtas na hindi lamang siya basta maliligtas, kundi makakatulong din sa kanyang tumayo at mamuhay para sa Diyos. Ginamit ng Diyos ang isang publikano o mangongolekta ng buwis upang isulat ang magandang balita ni Mateo sa kakaiba at espesyal na paraan. Isa siyang tagasunod at alagad ng Panginoong Hesus. Kay Papias, na pinatotohanan ni Eusebius at sinangayuna ng maraming ama ng simbahan na ang ebanghelyong ito ay sinulat mismo ni Mateo sa Hebreyo para sa Israel na isang nasyong banal. Hindi ko na kailangang bigyan pa ng mas mahabang detalye at impormasyon ang bagay na ito. Subalit inihanda ng Diyos ang sanlaing ito para sa pagdating ni Kristo sa mundo at sa lahingang ito. Gaya ng mismong sabi ng Panginoong Hesus, ang kaligtasan ay nanggagaling sa mga Hudyo. Sa oras na ito, mga kaibigan at mga tagapakinig ng ating palatuntunan, nawa ay patuloy na nangungusap sa inyo ang mga salita ng Panginoong Hesukristo. Napakadakila ng ating Panginoon. Ang kanyang pag-ibig at biyaya ay walang kapantay. Kahit na tayong lahat ay lubog sa pagkakasala at patungo sa kapahamakan. Ang sabi po sa Roma 3:23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sinumang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Ganito rin ang pahayag sa Roma 6:23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Walang sinumang makapagsasabi na siya ay walang kasalanan, sapagkat taliwas ito sa sinasabi ng banal na kasulatan. Lahat ay nagkasala at patungo sa kapahamakan. Pinili ng Diyos na ipagkaloob ang kanyang bugtong na anak upang sa halip na tayo ang maipako sa krus at magdusa ay inako ni Jesus ang parusa na nakalaan sa ating mga kasalanan. Ang sabi po sa Juan 3:16 ay ganito, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tanging ang buhay lamang ng ating Panginoong Hesus ang maaaring ialay para sa kabayaran ng ating mga kasalanan. Bakit? Sapagkat walang nasumpungang kasalanan sa Kanya. Ganito po ang sinasabi sa Hebreo 7:25-27. Dahil nga riyan, lubusan niyang maililigtas ang lahat ng lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya, sapagkat siya ay nabubuhay magpakailanman upang mamagitan para sa kanila. Si Jesus kung gayon ang dakilang saserdoting makatutugon sa ating pangangailangan. Siya ay banal, walang kapintasan o kasalanan, nahihiwalay sa mga makasalanan at mataas pa kaysa sang kalangitan. Ang dugo lamang niya ang tanging makapaglilinis ng ating mga kasalanan, sapagkat ang dugo ng ating Panginoong Hesus ay walang bahid ng kasalanan. Ganito po ang nakasaad sa Hebreo 9:14. Ngunit na di hamak ang magagawa ng dugo ni Kristo sa pamamagitan ng walang hanggang espiritu ay inialay niya sa Diyos ang kanyang sarili na walang kapintasan, ang kanyang dugo ang luminis sa ating puso't isip upang taligdan natin ang mga gawang walang kabuluhan at paglingkuran ang Diyos na buhay. Ito na, kaibigan, ang oras ng kaligtasan. Tanggapin mo sa iyong puso at buhay ang alay na kaligtasan ng Panginoong Hesukristo. Sumampalataya ka sa Kanya at ikaw ay tiyak na maliligtas at magkakamit ng buhay na walang hanggan. Manalangin po tayo. O Panginoon, muli po kami nagpapasalamat sa araw na ito. Salamat sa muling pagkakataon na ipinagkaloob mo po sa amin upang pagbulay-bulayan ang iyong mahalagang salita. Muli ito po ay nagbigay katibayan ng aming pananampalataya at nagbigay pagkain sa aming kaluluwa. Tulungan mo po kami na maging buhay na patutuo sa aming kapwa. Ito po ang aming samod dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Naman kay din